V dnešní Natuře si budeme povídat o tom, jaký může mít lokální zelená energetika vliv na boj s globální změnou klimatu a s jakými problémy se u nás potýká ekologicky progresivní vesnice a její starosta. Vypravíme se totiž do Kněžic, první české energeticky soběstačné vesnice, která nenakupuje ani plyn, ani elektřinu. Vše si vyrábí ekologicky sama pomocí zpracování bioodpadu v bioplynové stanici. U poslechu ekologického magazínu Natura vás vítá Dalibor Zita.
Natura.
Nacházíme se v malé obci Kněžice, blízko Nymburka. Teď jsme vlastně na okraji obce a vidíme tady takovou jednu větší, vyšší, kovově zbarvenou věž a pár dalších takových menších kulatých staveb. To je totiž místní bioplynka. Jsem tu samozřejmě s ekologem Janem Piňosem, s mým tradičním průvodcem v pořadu Natura. Janku, co to vlastně je bioplynka a proč jsme se na ní přijeli podívat?
Bioplyn je jedním z obnovitelných zdrojů energie a přijeli jsme sem proto, abychom ukázali pozitivní příklad, jak řešit klimatickou krizi. Světoví klimatologové na podzim mezivládní panel pro klimatické změny řekl jednoznačně, že se globálně může atmosféra oteplit maximálně o 1,5 stupně. A přitom státy zatím nedodržují své závazky z pařížské klimatické konference a pokud by ty emise pokračovaly tak jako doposud, tak by se oteplilo o celé 3 stupně, možná i více, což by mohlo znamenat úplný rozvrat klimatu na Zemi s dalekosáhlými dopady. Jde o to, že všechny státy musí přistoupit už konečně k té otázce zodpovědně. Česká republika bohužel se veze jako černý pasažér v evropské klimatické politice, to znamená, že nechce přijmout zatím ta opatření, která by skutečně snížila emise skleníkových plynů u nás.
Tahle bioplynka tak vlastně zpracovává, na rozdíl od některých jiných bioplynek, tak zpracovává biologické odpady. Vyrábí se tady teplo a vyrábí se tady i elektřina. Jak to ale může tedy pomoci tomu klimatu? Není to příliš malá kapka v moři?
No je to sice kapka v moři, ale právě z jednotlivých kapek jsou složeny řeky a nakonec i celé oceány. Kněžice ušetří 11,5 tisíc tun emisí CO2 ročně a to už je pořádný množství. Jde o to, že to je pozitivní příklad a takových by mělo být mnohem víc. Ukázalo se na klimatické konferenci globální v Polsku, že tím lídrem v obnovitelných zdrojích a vůbec přístupu ke zodpovědné klimatické politice na světě jsou lidé, komunity, obce, regiony, že ty změny jdou zdola, nejdou od vlád a od států, které přešlapují. Takže vlastně tenhle příklad je velice pozitivní u nás, protože u nás jsou obnovitelné zdroje energie zamrzlé, jejich rozvoj je zamrzlý už 5 let a nyní jsou na stole nějaké změny, které by mohly nastartovat ten tolik potřebný rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Ale je potřeba, aby jak zákon o podporovaných zdrojích energie, tak i národní klimaticko-energetický plán, aby se podstatně zlepšily.
Pojďme se tedy podívat, jak ta bioplynka funguje. My tu máme domluvený sraz s Milanem Vančurou, vedoucím provozu místní bioplynky a pak se také podíváme za starostou Kněžic, který stál u zrodu tohohle nápadu a celý ten systém, který z Kněžic udělal vlastně energeticky samostatnou vesnici, vybudoval. Teď tady stojíme před tou místní bioplynkou s panem Milanem Vančurou, vedoucím provozu bioplynové stanice. Dobrý den.
Dobrý den.
Když přijdeme dovnitř, tak tam to trošku je cítit takovým, jako řekněme, zkaženým zelím. Tady venku už ne. Co teď vlastně vidíme?
Tak teď venku vidíme fermentor a zde se právě dávají odpady, které se nemusí převážet. Znamená nějaký třeba oškrabky, prasečí kejda, sirupy z limonád a podobné odpady.
A ty odpady, které se sem vozí, tak jsou vlastně jenom odpady, které vzniknou v Kněžicích nebo jsou i odjinud?
Všechny odpady, které se sem přivážejí, tak vznikají jinde. Dodávají nám je firmy. Výjimečně sem dáváme něco z obce, třeba trávu, listí, pokud v tom nejsou klacky, tak se dá i bez dřevin listí. No. Odpad se, pokud je tuhej, tak se homogenizuje právě tady v homogenizační jímce, kde se rozmíchá třeba skejdo s něčím řidkým, protože my tady pracujeme s čerpadlama, takže to musí všechno být řidký.
A tam v tom fermentoru probíhá nějaká reakce, která potom pohání nějaký stroj?
Ano, tam vzniká anaerobní fermentace, vlastně bez přístupu kyslíku. Ten materiál, který jsme tam vložili, se zahřeje někde kolem 43 až 45 stupňů a bakterie zde vytvářejí bioplyn. Bioplyn se využívá tím způsobem, že se spaluje v kogenerační jednotce, to je zařízení, v podstatě pístový motor benzinový, který spaluje plyn. Hlavním měřítkem je výkon elektrický, který dodáváme do sítě, a tou druhou věcí je teplo, který se sbírá v podstatě ze všech částí toho motoru a využívá se k vytápění vesnice.
Tak se možná pojďme podívat, jak to vypadá vevnitř. Tady je o poznání větší hluk a právě také je tady ten charakteristický zápach jakéhosi, já bych to přirovnal trošku ke zkaženému zelí. Čím to je vytvořené?
Nacházíme se v místnosti hygienizace, kde se zpracovávají vedlejší živočišné produkty třetí kategorie. Jedná se třeba o gastroodpad, septiky. Jsou to odpady, které se musí podle naší legislativy převážet. Tady jak stojíme, tak v podstatě gastroodpad se sváží většinou v soudkách, protože to je z menších provozoven, takže musíme oddělit kovy, takže tady máme detektor kovů, který nám detekuje nádoby kovový všeho druhu a různý další kovy.
Jak často najdete třeba stříbrnou lžičku?
Stříbrnou lžičku jsme ještě nenašli, ale příboru máme dost. Do odpadu se hodí opravdu všechno, i klíče od auta.
To jste taky našli?
Ano, našli jsme i klíče od auta. Jsou konec většinou kovej, takže byli tady. Po detekci ten gastroodpad hlavně prochází přes hrubý a jemný drtič, kde se nadrtí opět na jemnou zrnitost, aby se dal čerpat. Pak pro náma vlastně, tady jak stojíme, taky betonová jímka, kde tento odpad jímáme a znova se míchá. Po promíchání tady v zemi, to je vlastně taková malá homogenizace, tak se ten odpad přečerpává tady do toho našeho malého pětikubikového tanku, kde se v podstatě po načerpání plného tanku uzavře a zahřejeváme ten odpad na teplotu nad 70 stupňů. Tam pak přetrvává hodinu a potom můžeme vypustit do fermentoru.
Tak vycházíme z místní bioplynové stanice, abychom se potkali také se starostou Kněžic. Takže já se v tuhle chvíli rozloučím s Mladem Vančurou, vedoucím provozu bioplynné stanice v Kněžicích. Děkuji moc za rozhovor.
Já taky děkuji a nashledanou.
Nashledanou.
Posloucháte Naturu, magazín o přírodě a životním prostředí. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
My jsme se teď z bioplynky posunuli až na místní obecní úřad, kam jsme s ekologem Janem Piňosem zašli za starostou obce Kněžice Milanem Kazdou. Dobrý den.
Dobrý den.
Co se vlastně změnilo za ty dva roky, kdy se tady naposledy natáčel pořad Natura?
No, tak změnilo se hodně věcí, ale ty asi nejdůležitější jsou ty, že se chceme pomaloučku posunout k tomu, abychom dokázali i prodávat elektřinu a nejenom teplo těm našim obyvatelům. Takže jsme zpracovali projekt a zatím se snažíme přes dotační titul Ekoinovace získat dotaci na projektovou dokumentaci a vlastně na takový první krok, aby jsme udělali alespoň krátkou lokální distribuční síť na veřejné osvětlení. A ten projekt nebude moc velký, takže uděláme pouze část lokální distribuční sítě na veřejném osvětlení, uděláme projektovou dokumentaci, chtěli bychom udělat i někde demonstrativní projekt fotovoltaiky a pokud ty finance vyjdou, i trošku nebo částečně udělat akumulaci elektřiny.
My jsme slyšeli už v té bioplynce od pana Vančury, že vlastně většina toho odpadu se přiváží z jiných obcí, z jiných sídel a že vlastně ten místní se nespotřebovává. Je to pravda? Je to tak, že vlastně ten místní odpad končí někde na skládce a vy ten odpad odjinud třeba skupujete?
Tak určitě to pravda není, protože odpad z Kněžic je, asi to pan vedoucí bral tak, že je to v podstatě jako malá část toho odpadu, který se zpracuje. Na bioplynce se zpracovává zhruba nějakých 50 až 60 tun odpadu denně. a z naší obce tam jdou třeba 3 nebo maximálně 5 tun za den. Takže z toho pohledu samozřejmě to je minimum. Ale jinak veškerý odpad, který je možno zpracovávat, tak zpracováváme na naší bioplynce, ale plánujeme to i rozšířit ty možnosti. Máme požádáno o dotaci na drcení a třídění odpadu biologicky rozložitelného, to znamená v podstatě odpad z těch hnědých popelnic, který bychom měli časem umět zpracovat taky.
Mě zaujal ten projekt, při kterém byste dodávali vašim obyvatelům elektřinu, to znamená, že byste méně dodávali do sítě a víc místním občanům, jakou by to mělo výhodu.
Tak především by to mělo výhodu tu, že to, co se tady vyrobí, se tady taky spotřebuje, to je jedna věc, ale důležitý pohled je i ten, že ty zdroje, které obnovitelné, které fungují, mezi které patří naše bioplynová stanice, tak mají vlastně podporu zelenými bonusy garantovanou na 20 let, po 20 letech ta podpora skončí a my už budeme muset vydržet vlastně pouze s cenou elektřiny na burze. To znamená, že za cenu silové elektřiny budeme prodávat nebo dodávat do sítě, což je v podstatě ekonomicky neúnosné, protože ačkoliv jsme odpadářská bioplynová stanice, tak v žádném případě už nedokážeme žít z odpadů. Za odpady už se dneska platí, za většinu z nich. Dělám si takové svoje průzkumy a každý měsíc si počítám, co se vyplatí, jestli máme saldo pozitivní nebo negativní. A opravdu to saldo už je dneska celoročně negativní, to znamená, že my na odpady doplácíme a je to řádově od 20 do 100 tisíc korun měsíčně.
O Kněžicích se píše jako o energeticky soběstačné vesnici. V jakém smyslu slova je to pravda? Protože v jakém smyslu jste energeticky soběstační?
Energeticky soběstační jsme především, protože vyrobíme tolik tepla, že uzásobíme v podstatě 90% trvale žijících obyvatel v Kněžicích, což je 400. A máme tady napojených dalších asi 18 chalupářů, kteří také využívají to teplo, které se tady vyrobí. Co se týká elektřiny, tak počítáme, protože my tady ohříváme teplou užitkovou vodu díky tomu našemu teplovodu, to znamená, že nepoužíváme elektřinu na ohřev vody a v průměru to vychází, že zpracováváme zhruba necelou 1 MWh na obyvatele. Jestliže beru, že do sítě dodáme 2200 MW za rok, tak bychom vlastně uzásobili 2200 obyvatel, přičemž Kněžice se svými dvěma místními částmi mají 500 obyvatel.
A jaká je teda vlastně ta celková ekonomická bilance, když za odpady musíte platit? Je to pro vás vstupní produkt placený a na druhé straně prodáváte elektřinu, tak jak to vychází?
To je zajímavá otázka. Bioplynové stanice odpadářské byly zpočátku brány tak, že budou i částečně žít ze zpracování odpadů. Ale za těch 12 let, co jsme v provozu, se situace změnila tak, že pokud vezmu odpady, za které inkasujeme a vezmu odpady, za které platíme, tak v tomto bodě jsme vlastně záporní. To znamená, že na tu odpadářskou část musíme doplácet, protože to, co za ty odpady dostaneme, nám nestačí pokryt ty odpady nebo suroviny, které nakupujeme.
Dá se to vlastně umořit potom to, co doplácíte prodejem té elektřiny?
Samozřejmě ta ekonomika musí být plusová, protože ten projekt si tvoří vlastně nebo generuje takový příjem, aby byl schopen splácet ty úvěry, které jsme v podstatě si museli udělat na počátku, abychom vůbec ten zdroj dokázali vybudovat, což bylo zhruba 42 milionů. A v současné době ty úvěry splácíme zhruba 12 let a máme splácet ještě něco málo přes 5 milionů.
Takže ta návratnost 15 letá, tak se vám podaří dodržet?
Bude to zhruba tak za těch 15 let splaceno, ano, a potom budeme mít 5 let na to, abychom investovali do dalších projektů, abychom překlenuli to období 20 let, kdy už nebudeme čerpat zelené bonusy, ale budeme závislí čistě jenom na výrobě elektřiny a výrobě tepla.
A kolik lidé vlastně tady platí za elektřinu, za teplo?
Za elektřinu platí stejně, protože tu odebírají od distributora, kterému zase my na druhou stranu tu elektřinu dodáváme, protože ještě nevlastníme tu lokální distribuční síť, ale za teplo tady platí zhruba 310 korun za gigajoule včetně DPH, což je v přepočtu asi tak koruna 10 za kilowatt hodinu tepelnou. Přepočítáme-li to jako na akumulaci, když má někdo akumulační kamna, tak platí zhruba 2,20 Kč, takže my jsme na polovičce proti akumulačním kamnům, což si myslím, že je velice rozumná cena a jsme v podstatě dnes už i níž, než pokud by ty obyvatele spalovali hnědé uhlí v těch zdrojích, které dřív používali, to znamená v těch kotlích, které měly účinnost nějakých 55%.
Bylo by skvělé, kdyby Kněžice mohly mít i vlastní elektrickou síť lokální, protože tím by vlastně se přiblížil ten projekt zahraničním energetickým družstvům, které vlastní různé zdroje obnovitelné a mohou dodávat svým spotřebitelům energii a platí potom nějakou výhodnější cenu. Ale zároveň tyhle projekty mají i nějaký komunálně sociální a politický význam, není to jenom o penězích. Vlastně ty vesnice sdružené v takových družstvech potom drží při sobě. Krásný byl projekt jednoho belgického energetického družstva, které sdružuje 40 000 lidí, tak to už je potom nějaká síla, která se může projevit nějakým pozitivním způsobem i v širším ekologickém a sociálním smyslu. Tak bych si moc přál, aby tady Kněžice byly třeba jednou taky součástí jako takový pilotní pozitivní příklad, aby byly součástí takové sítě.
Janku, jak vlastně hodnotíš ty ceny energie, které tady v Kněžicích mají?
No, vlastně už tady naznačil pan starosta, že bez provozní podpory obnovitelné zdroje energie jsou vlastně nemyslitelné. Proto je potřeba, aby ty předpisy, které se teďka chystají, zákon o podporovaných zdrojích energie, aby po 5leté přestávce ostudné, aby znovu v České republice byly obnovitelné zdroje podporované. Na druhé straně je potřeba říct, že kdybychom měli spravedlivé ceny energií u nás, tak by se obnovitelné zdroje vyplatily i bez jakékoliv podpory. Týká se to například a hlavně uhelné elektřiny. U nás naprostá většina elektřiny se vyrábí z nekvalitního hnědého uhlí. Jeho spalováním vznikají ohromné škody zdravotní, na přírodě, na zemědělské produkci. Karlova univerzita spočetla, že jenom ročně spalováním hnědého uhlí v elektrárnách u nás vznikají škody 50 miliard korun. 50 miliard korun ročně. Kdyby se tyto vedlejší nezapočtené náklady výroby špinavé elektřiny započítaly do její skutečné ceny, tak by se cena uhelné elektřiny zvýšila natolik, že by byla nekonkurenceschopná. Potom by obnovitelné zdroje mohly královat a vůbec by obce nepotřebovaly nějakou provozní podporu. Takže toto by bylo především potřeba udělat. Bohužel to znamená tak hlubokou reformu zásadní celého politicko-ekonomického energetického systému, že to v tuto chvíli není dostupné, proto žádáme aspoň, aby se vrátily provozní podpora pro obnovitelné zdroje, protože od 1. ledna 2014 je Česká republika společně s tuším Kosovem jedinou zemí na světě, údajně slyšel jsem, která nemá podporované obnovitelné zdroje energie.
Já teď vidím, že si tady pan starosta přinesl nějaký dokument, zatímco jsme spolu Janku mluvili. Co nám chcete ukázat?
Já tady mám v ruce stanovisko auditora, který jsme potřebovali vlastně k podobu udržitelnosti projektu dokladovat každý rok. A tady konkrétně, jako vidíte, že úspora emisí CO2 byla nějakých 11 449 tun za rok. Takže si myslím, že i to je docela zajímavé číslo. Ale ještě bych se rád vrátil k té lokální distribuční síti, kterou plánujeme, protože představy jsou takové, že až se nám ji podaří vybudovat, tak bychom chtěli do toho zapojit i naše obyvatele, aby do toho vstoupili oni, pokud budou mít zájem vybudovat fotovoltaiku na střeše, takže by jsme tu síť udělali jako sdílenou a vlastně by jsme tu elektřinu sdíleli v rámci celé té lokální distribuční sítě a ty přetoky do sítě, aby byly de facto co nejnižší, aby to využití té elektřiny bylo tady u nás co nejvyšší.
Když nám tady pan starosta Janku ukazoval, kolik se dá takhle ušetřit těch emisí skleníkových plynů, hraje to vůbec roli v boji proti globálnímu oteplování a v těch cílech vlastně, které si stanovila Evropská unie, co se týče omezování emisí?
No, hraje to velkou roli jak věcně, tak motivačně. Ukazuje se vlastně od pařížské klimatické konference na podzim roku 2015, že hlavním tahounem pozitivních změn nejsou politici, nejsou to vlády, nejsou to státy světa, které naopak velice zaostávají v těch závazcích, v jejich zpřísnování a dokonce i v dodržování těch současných. Ale tím hlavním lídrem jsou právě komunity, jsou to města, jsou to regiony, od Kalifornie například až po Kněžice v České republice. Bohužel zrovna těch pozitivních příkladů u nás není tolik. tolik jako třeba v Rakousku nebo v Bavorsku nebo obecně v Německu a v dalších západních nebo i skandinávských zemích, ale právě se ukazuje, že ten trend zdola jdoucí občanské a komunální iniciativy je v tom zápase s klimatickými změnami velice důležitý, což neomlouvá politiky, samozřejmě ti by měli taky zabrat. No a právě když pan starosta říkal, že ušetří Kněžice obdivuhodných 11 500 tun CO2 ročně, tak kdybychom to přepočetli na cenu emisní povolenky, tak by to, kdyby Kněžice museli platit, jakože platí jenom velcí znečišťovatelé, obce neplatí, ale kdyby měli platit všichni spravedlivě za poškozování klimatu, tak by Kněžice tímto způsobem ušetřili 6,5 milionu korun ročně, tak to už je pořádná suma do obecního rozpočtu.
Pojďme se tedy ještě bavit o penězích. Vy jste už zmiňoval, kolik vlastně obec stálo vytvořit tu místní bioplynku. Čerpali jste samozřejmě na to v té době i dotace. Když vlastně bychom měli mluvit o tom, že by se nějaké obce měly vámi inspirovat, bylo by to v současné době vůbec možné, protože dotace do obnovitelných zdrojů tak teď jsou tak trošku na mrtvém bodě?
Ano, je to pravda. Bohužel teď ta situace je úplně jiná, než když jsme budovali ten zdroj my. V současné době není provozní podpora v podstatě na výrobu elektřiny žádná, a investiční je pouze v případě, že zpracujete, tuším, že tam je více jak 50% tepla, nebo možná 70, nevím, úplně přesně si ty čísla nepamatuju, ale vemte si, že to je hrozně složitý vybudovat zdroj na tom, aby jste tu dotoval tu výrobu výrobou tepla, protože teplo prodáte v zimě, ale v létě ho určitě neprodáte. Takže to je problém, že vlastně dokážete, máte garantovaný příjem pouze po dobu půl roku a ten další půl rok už je problém. Ale na druhou stranu máme určitý zkušenosti a myslím si, že bychom dokázali i pro jiné obce najít variantu, jak řešení obnovitelných zdrojů uchopit, protože každá obec je specifická, je jiná a my ty zkušenosti už nějaký za těch 12 let provozu máme. Takže myslím si, že bychom mohli i být inspirací pro některé další obce, které budou mít o to zájem.
Čistě technicky, dalo by se to, co vy jste tady vybudovali, i jak to funguje, přenést jednoduše někam jinam?
No, tak v České republice za současných legislativních podmínek bohužel ne. Ale asi v rámci Evropy ano, protože k nám jezdí, jako často k nám jezdí exkurze nejenom z České republiky, ale i z okolních států. Velkým zájemcem o exkurze tady u nás byla Jižní Korea.
Legislativy jste myslel právě kvůli těm dotačním podmínkám?
Ano, přesně tak. Jedná se hlavně o tu provozní podporu, protože obec je tady proto, aby nebyla biznismenem, aby nedělala projekty, které mají návratnost do 10 let, ale spíš, aby dělala ty finančně návratné projekty v horizontu 10 a více let. A proto by potřebovala tu garanci od státu, že ta provozní podpora tam bude, protože potom teprve bude moct ty projekty realizovat. A viděl bych tam opravdu tu hranici toho zlomu těch 10 let, protože 10 let je pro podnikatelskou sféru už moc. Pro obce je to ideální, protože máte jistotu, že se vám nějaké peníze budou po dobu 15 let vracet do toho rozpočtu a můžete počítat s tím, že budete schopni i splácet po tu dobu třeba ten úvěr.
Takže my vám, pane Kazdo, budeme přát, aby se vám vaše plány podařily i s dobudováním té elektrické sítě, i s dalším rozvojem vaší bioplynky. Děkuji za rozhovor.
Já také děkuji za rozhovor a doufám, že se ještě někdy uvidíme.
Určitě bych chtěl dodat, že právě ty nevýhodné podmínky současné u nás je potřeba změnit, že se nemůžeme spokojit s tím, že u nás budou obnovitelné zdroje nadále nějakou popelkou. Teď je na stole novela zákona o podporovaných zdrojích energie, tedy o podpoře obnovitelných zdrojů energie, kterou předložilo Ministerstvo průmyslu, teď je v mezirezortním připomínkovém řízení. A ta novela bohužel neobsahuje podporu pro komunální obnovitelné zdroje tak, jak je to zvykem v západních zemích, nebo jak to nařizuje Evropská směrnice o obnovitelných zdrojích. Protože obce jsou vlastně v nevýhodě ve srovnání s komerčními projekty. Je to prostě úplně jiný typ investora, jiný typ provozovatele, než je komerční sféra. Takže my tady vlastně vidíme velkou nedůvěru v České republice vůči obnovitelným zdrojům. Ta se neprojevuje jenom tou nepodporou, ale třeba i tím podceňováním jejich potenciálu. Tady Česká republika by mohla do roku 2030 vyrábět 2x víc elektřiny z obnovitelných zdrojů, než je tomu dnes, ale v tom zákonu, o kterém mluvím, a ještě druhý materiál, ten se jmenuje Národní klimatický a energetický plán, tak v obou těch dokumentech je ten potenciál hrubě podceněný obnovitelných zdrojů u nás. Takže my tady vlastně čelíme dlouhodobě naprosté nevíře. Tady jako veřejnost si pod tlakem špatných zpráv z ministerstva průmyslu dlouhodobě myslí, že obnovitelné zdroje jsou jenom nějakou šlehačkou na dortu, jenom nějakým zkrášlením, ale přitom oni jsou podstatou energetiky budoucí, protože my nemůžeme tady nadále spalovat fosilní paliva a způsobovat větší a větší změnu klimatu.
Říká ekolog Jan Piňos na závěr dnešního ekologického magazínu Natura. Děkuji vám za pozorný poslech, loučím se samozřejmě s Jankem, ahoj.
Ahoj, naschledanou.
A loučím se i s vámi, milí posluchači, poslouchejte pořad Natura zase ve stejnou dobu za týden.